Поважані слухачі, наші передачі безупинно глушаться, і слухати нас буває вельми тяжко. Але ви можете самі собі допомогти, коли зробите для свого прийомника спеціальну востро накеровану антенну. Як її зробити, розкаже Євген Шидловський.
Справа у тим, що більш за все вам перешкоджає тая глушилка, що стоїть недзе поблизу від вас. Але яна не зусім обов'язково знаходиться якраз на той лінії, якая йде від вашого дому до нашої радіостанції. Може бути, що яна стоїть недзе збоку. Дык вось, коли ви зробите накеровану антенну і повернете її так, що яна буде глядеть прямо у нашим керунку, ніяке бакавое глушення успрыймацца не буде. І ви пачуєте нас лепей і значно чысцей. Ось такі принцип. А зараз я хочу, каб ви добра сабе уявілі, як буде выглядаць наша антэна. Я яе вам апішу, а ви, паводле маіх слоў, намалюйце сабе на паперы. Спадзяюся, што вы падрыхтавалі аловак, гумку, некалькі лісткоў паперы ў клетачку. Добра таксама мець цыркуль, звычайны вучнёўскі з алоўкам, але не абавязкова, можна 3-4 колы намаляваць і ад рукі. Дык вось, уявіце сабе перш за ўсё высокі крыж, падобны да тых, што стаяць яшчэ дзе-нідзе на скрыжаваннях дарог у сельскай мясцовасці, але зроблены не з бярвенняў, а з тонкай драўлянай рэйкі. І не ўкапаны ў зямлю, а проста ён будзе стаяць на падлозе ў вашым пакоі, як стаіць высокая лямпа, таршэр альбо навагодняя ёлка. Падстаўку для яго зарабіце як хочаце, толькі каб ён не падаў, не хістаўся, і можна было б яго лёгка пакручваць, каб накіраваць тварам у патрэбны бок. Прасцей за ўсё зарабіць звычайную крыжавіну, на якой умацоўваюць тую ж самую навагоднюю ёлку. Карацей кажучы, намалюйце падстаўку па свайму густу, а на ёй галоўнае для нас – гэта сам крыж. Каб ваш малюнак больш-менш адпавядаў сапраўдным габарытам, зрабіце так. Вертыкальную стойку крыжа намалюйце вышынёю амаль на ўсю старонку. Гэта значыць прыкладна 20 сантиметраў – 40 клеточек. Пазней мы абазначым дакладныя размеры. А шырыню гэтай стойкі возьміце ўсяго одну клеточку. Цяпер гарызантальная перакладзіна нашага крыжа. Яе намалюйце, адступіўшы ад самай вяршыні стойкі ўніз прыкладна 5 клеточек. У гэтым месцы пасярэдзіне шырыні стойкі пастаўце круг.